Brīvdienās pāri Luksemburgai un tuvākajai apkārtnē sijāsies auglīgs vasaras saugriežu lietus, būs 20 grādu silts. Šādi savu zāļu dienu sagaidīs Luksemburgā dzīvojošie latvieši, kas tieši šovakar, kurs uguni, tiesa gan kaimiņos Vācijā Mozeles ielajā, lai svinētu gada garāko dienu un īsāko nakti. Kopā ar vietējo folkloras grupu dzērves Jāņus ieturēs senču tradīcijās. Būs vainagu pīšana, vakar gaitā cels saules vārtus, mielosies ar līdzpaņemtajiem gardumiem, degs ugunskuru, līgos iesrotaļās un izturīgākie sagaidīs arī saules lēktu.
Patiesībā mēs jau neceram uz tādu milzīgu pūli. Un...
Par to visu man stāsta Inese Grīnberga, asociācijas Luksemburga, Latvija vadītāja, kuru vēl pirms Jāņu svinībām satieku viņas darba vietā Luksemburgā, Eiropas Savienības tiesā. Jāņu svinēšana Luksemburgā dzīvojošo latviešu vidū ir jau gadiem sena tradīcija, saka Inese. Viņai pašai šie būs jau desmitie Jāņi ārpus dzimtenes.
Un mēs darīsim kā vienmēr, mēs būsim īsteni latviski ar tautas tērpiem un līgo dziesmām un uguns Jāņu guni un uguns laišanu upē. Un, jā, tā tas viss notiks ļoti tēlaini. Bērni gaida visvairāk to pasākumu. Viņi trinās jau labu laiku pirms viss šis notiek. Un, jā, tie latviešu bērni, kas ir latviešu ģimenēs un arī tais augtajās bilinguālās ģimenēs dzimuši.
Sestdiena un 22. Jūnijas tikai tādēļ, ka Jāņu diena iekrīt pirmdienā, kas ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem ir darba diena un arī Eiropas Savienības tiesā karstākais pirms vasaras darbu beigšanas laiks.
Parasti mēs... Mēģinām tieši tajā dienā, bet jā, tas tādēļ, ka pirmdien varētu būt diezgan grūti, kā saka ar sauli doties uz darbu.
Galvenais, lai ir pareizā gaisotne, noskaņa un izjūta, saka Ines.
Var jau dziedāt Jāņu dziesmas Antarktīdā, bet ja nebūs gaisotne, tad tu nekas īsti nesanāk.
Luksemburgas Jāņos gaida vismaz pusi no aptuveni 500. Luksemburgā dzīvojošo latviešu, arī viņu draugus un ģimenes locekļus no citām zemēm, kas caur Jāņu tradīcijām svešetnē labāk iepazīst arī pašu Latviju. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Luksemburgā.